Hezké dobré dopoledne, milí posluchači z dvojky Českého rozhlasu, vás zdraví Stáňa Lekešová. Náš dnešní host tvrdí, že jsme se zapomněli řídit selským rozumem. Z veškeré techniky a léků jsme se úplně zbláznili. A také, že naše zdravotní potíže dávají jasný obraz toho, jak žijeme. O lékařích, o pacientech, nemocech i zdraví budu dnes mluvit s doktorem Janem Hnízdilem z Centra komplexní péče v Dobřichovicích u Prahy. Dobré dopoledne, pane doktore.
Hezké dopoledne.
A přidám ještě další informace. Pan doktor Hnízdil se specializuje na komplexní a psychosomatickou medicínu a také se mu říká, že enfant terrible českého zdravotnictví. Pane doktore, co to je zdraví podle vás?
Tak ona existuje oficiální definice Světové zdravotnické organizace a ta zní, že zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody. No, to si myslím, že je holý nesmysl. Kdo to dneska má? Zaprvé, podle mého názoru, to není stav. Zdraví je dynamický proces, něco, co se vyvíjí v čase. Takže já mám takovou vlastní definici. Podle mě je zdraví schopnost zvládat problémy každodenního života. Jestliže má člověk vůli ty problémy zvládat, tak je zdravý. Když mu vůle začne docházet, začne mu být nevolno. A když už vůbec nemůže, je nemocný.
A když je člověk starý, tak už nemůže zvládat třeba ty problémy, starosti a věci běžného života, protože už na to nemá. Tak jaký je jeho momentální stav podle vás?
Tak s tím já se setkávám velice často. To je skutečně problém současné doby, že mnoho lidí se nedokáže vyrovnat s normálním procesem stárnutí. Protože ta společnost od nás neustále tedy požaduje úžasné výkony a ono v jistém věku už to nejde. A ten člověk začne tedy selhávat, ale ten medicínsko-farmaceutický komplex velice tedy rychle zareagoval a vznikl tady dokonce specializovaný obor anti-aging medicína, tedy medicína proti stárnutí. V podstatě ze stárnutí udělal nemoc. Takže ve chvíli...
A současně i biznis?
No pochopitelně. Ve chvíli, kdy vám začnou šedivět vlasy, bolet klouby, dělat se vrásky v obličeji, tak už jste se nakazili tou nemocí. A je nejvyšší čas vyhledat specializovanou kliniku, kde už na vás čekají odborníci s různými léky proti stárnutí. Tedy ne se stárnutím vyrovnat, jak velí tedy selský rozum, ale ze všech sil proti němu bojovat.
Já jsem říkala, že se specializujete na komplexní a psychosomatickou medicínu. To jsou slova, která se často objevují v médiích, slýcháme kolem sebe. Prosím, povězte, co to vůbec vlastně znamená komplexní medicína, co to je psychosomatika?
Tak já bych to uvedl takovým základním rozdílem, v čem se liší tedy ta komplexní medicína od té medicíny takzvaně biologické nebo vědecké, moderní. Ta moderní medicína totiž vychází z předpokladu, že každá zdravotní porucha má nějakou objektivní příčinu. Je to objektivistická věda. A my, že ji dokážeme pomocí té nejmodernější techniky odběru krve, počítačových CCTček, magnetických rezonancí, že ji dokážeme objektivně odhalit a následně nějakým působením zvenčí, tedy léky, operacemi, fyzikální léčbou toho pacienta uzdravit. A to je ten zásadní omyl. Ukázalo se totiž, byla veliká studie ve Velké Británii, ze které vyplynulo, že nejméně u 40% pacientů se objektivně vůbec nepovedlo zjistit, co jim je. Oni byli objektivně zdraví, prošli všechna možná vyšetření, nic se objektivně nenalezlo, ale jim bylo stále zle. A pro biologicky nebo klasicky vzdělaného lékaře je toto obrovský problém. Co s takovým pacientem? Tady se nabízejí následující možnosti. Buď je to simulant, hypochondr, anebo blázen. Ale on není ani jedno z toho. A to zase vyplynulo z té studie. On takzvaně somatizuje, neboli stělesňuje svoji složitou životní situaci. Ten člověk má nějaké životní starosti, neví si s nimi rady, žije ve stresu, a to co on není schopen udělat vědomně, začne postupem času tělo dělat za něj nevědomně, nemocí, typicky, bolestí hlavy. No má toho plnou hlavu, těch starostí. Bolestí zad, no naložil si víc, než unese. Bolestí u srdce, má zlomené srdce. Takže to, s čím si neví rady ta nejmodernější technika, tak naprosto dokonale popisují stará lidová přísloví. Tedy ten selský rozum.
Hostem Dvojky Českého rozhlasu je doktor Jan Hnízdil a naším tématem je medicína a uzdravování jinak. Vy jste, pane doktore, vydal knížku Mým marodům, neboli Jak vyrobit pacienta. Jak máme rozumět tomuto názvu té knížky?
Já jsem několik let psal sloupky do Lidových novin. Ani ve snu mne nenapadlo, že by je někdo četl. A pak za mnou, je to 2 roky, přišel žurnalista Miloš Čermák, pověděl mi, že se mu ty sloupky líbí, že by stálo za to z nich sestavit knížku. Tak mě přesvědčil a vznikla knížka Mým marodům, vyšla loni touto dobou. A obrovským způsobem tedy změnila můj život, protože ty názory, které se snažím léta prosazovat a byl jsem léta odmítán a vysmíván, tak teď tedy vyvolali obrovský ohlas. Té knížky se prodalo už asi 20 000 výtisků a lidé začínají rozumět svému stonání. A zatímco v dobách, kdy jsem pracoval na klinice, tak ke mně chodili, pane doktore, bolí mě záda, koleno, tak ta záda mi odblokujte, do toho kolena mi píchněte něco, aby to nebolelo, zkontrolujte tuky a tlaky, ty tekutiny, já si počkám. A já jsem si tehdy připadal jako automechanik, jako by tam člověk přijel se svým autem, nadiktoval mi ty závady a uložil mi, abych je teda odstranil, aniž on by se na tom jakkoliv podílel. Takže tento způsob medicíny mne jednak neuspokojoval a jednak nepřinášel výsledky, protože tudy cesta ke zdraví nevede. A poté, co vyšla ta kniha, tak i ta klientela díky tedy té osvětě a dalším vystoupením tak přicházejí s úplně jiným požadavkem. Ne, pane doktore, tady mě máš a dělej. Ale přicházejí, my už nechceme brát ty prášky, my už toho máme dost. Pane doktore, poraďte mi, co já mohu udělat pro to, abych se uzdravil a jak se mohu zbavit těch léků.
Tak i na to se vás teď zeptám v tomto okamžiku, protože to je jednoduchá otázka, ale odpověď na ní je hodně těžká a ta realizace toho, co vy poradíte, bych řekla, že je možná ještě úplně nejtěžší. Tak si to představme, že třeba někoho trápí bolení hlavy, nebo bolí je pravidelně záda, možná má špatnou postel třeba také, a nebo má ten pocit kolem žaludku, takovou tu tíseň, neurózu a podobně. Lékař třeba nezjistí žádné žaludeční vředy, ale přesto ta bolest trvá a člověku není dobře. Kde je chyba? Jaké chování je špatné? Co je špatně v našem životě?
Tak jakákoliv nemoc, ať duševní či tělesná, tak je vždycky informace. Je to informace o tom, jaký člověk je, jakým způsobem, ale také v jakých podmínkách, v jaké rodině a v jaké společnosti žije. Informace o tom, že ve svém životě někde dělá nějakou chybu. A nebo žije v podmínkách, které jsou zdraví poškozující. A pokud se seznámíte tedy s pacientem, s jeho povahou, s jeho způsoby života, profesí, rodinou, vztahy, fyzickou i psychickou situací, tedy má to už svůj speciální termín, s jeho životním příběhem, tak u každého pacienta v poměrně krátkém čase zjistíte, proč právě on, právě v této chvíli onemocněl nemocí.
Můžeme provést nějakou tu vlastní rekognoskaci toho svého prostředí, toho svého terénu? Jsme toho schopni se na sebe podívat a na svůj život objektivním zrakem?
No, nás to nikdo neučil. Neučil to nikdo pacienty. Neučil to nikdo ani doktory v ordinacích. V podstatě ten systém současné medicíny toto po nás nežádá. Takže já jsem zažíval na klinice kuriozní situace, kdy jsem se učil tedy psychosomatice, přišel mladý muž s bolestí zad a já tehdy už poučen zakladatelem psychosomatiky, doktorem Šavlíkem, jsem mu začal klást otázky, jak žijete, jak pracujete, co manželka, co děti, jaké máte starosti. A on zrudnul a pustil se do mě, a co je vám do toho? Jsem tady na psychiatrii. Mě bolí záda, tak mi je odblokujte a já zase půjdu. Skutečně ti lidé vůbec nechápou, jak jejich život souvisí s jejich stonáním. Že konkrétně u bolestí zad to je nejen o fyzické námaze nebo o nějakých tedy objektivních nálezech, ale mnohem častěji o tom, že ti lidé si naložili nebo jim bylo naloženo víc, než unesou. A čím víc vůl táhne, tím víc mu nakládají.
A jak rozpoznat, kdy se jedná opravdu třeba o degeneraci té páteře, o degenerativní změny, že prostě zkrátka dobře člověk stárne a ty klouby už třeba nejsou pružné a podobně, a kdy to opravdu je způsobeno teda tou tíhou života, že jsme si naložili více, než je zdrávo?
To nelze oddělit. To spolu souvisí, protože i ty degenerativní změny jsou procesem probíhajícím v čase. Artróza, tedy ty degenerativní změny, to není nemoc. Nemoc z artrózy udělal medicínsko-farmaceutický komplex, aby mohl vyexpedovat co největší množství léků proti bolesti a různých zázračných preparátů kloubní výživy. Ale artróza je zase informace o tom, jak ten člověk žije, jak se namáhá, kolik je mu let, jak o sebe pečuje. A z toho je nutné vycházet i v té léčbě, poradit mu, jak tu relaxaci fyzickou, vhodné pohybové aktivity, dietní program, ale i psychorelaxaci. A ty léky, já bych nechtěl, aby to vypadalo, že my léky nepoužíváme. Já naopak tedy jsem vděčný, že mám k dispozici i tu moderní techniku, i ty účinné léky, ale vidím úlohu lékaře v tom, aby identifikoval tu životní chybu, která je hlavní příčinou pacientových potíží. Pomohl mu poradit, jak on má změnit svůj život, co on může udělat pro to, aby se uzdravil. A teprve tehdy, když ty jeho vlastní samouzdravné schopnosti, které jsou nejcennějším lékem, když už jsou vyčerpány a je evidentní, že by na zvládnutí toho problému nestačily, tak v takové situaci je určitě na místě použití léku, antibiotik, kortikoidů, analgetik, psychofarmak. Ale vždycky jenom krátkodobě, aby pomohli pacientovi odrazit se ode dna a on znovu našel síly k té změně, pokud je ochoten.
Pravdou je to, že léky se nadužívají, nejenom léky, ale že i různé vitaminové, potravinové doplňky, a právě na ně se třeba vás ptá naše posluchačka, jak je váš názor na výživové doplňky. Jako dárkyně krve dostávám po odběru zdarma balení, to vitamin C pravděpodobně, ale vitamíny se snažím brát skrz stravu než prášky.
Určitě ano, naprosto souhlasím. Dokonce byla v Itálii veliká studie, která potvrdila to, co zase věděli už naše babičky, že třeba vitamin C je mnohem účinnější a šetrnější a má komplexnější účinek, pokud je z čerstvého ovoce a zeleniny, než z tablet. A tak to platí obecně.
Když jste zmínil tu babičku nebo naše předky, tak oni daleko možná více dokázali naslouchat svému tělu, co našeptávalo, třeba bolí mě nohy, tak si sednu. My to někdy neumíme, my dál běžíme a jedeme v tom hrozném tempu, v tom dnešním životě a v té dnešní době, která je hektická, klipová, rychlá, a nemáme možnost se zastavit.
Neumíme poslouchat svému tělu, nikdo nás to nenaučil, naopak nás to ten systém odnaučil. Jak jste správně pověděla, když moji babičku, vaši babičku bolela záda nebo koleno, tak věděla, že si má odpočinout, že to prostě přehnala. Zvolnila, zastavila se, odpočinula si a za dva dny byla zdravá. Ale dnes pod tlakem té reklamy, medicínské propagandy, člověk s tímtéž problémem spěchá do ordinace. Nechá si udělat rentgenový snímek a pan doktor pak se zasmušilým obličejem pokýve hlavou a poví, no vy tam máte artrózu, vy jste pacient. a nasadí léky proti bolesti, naordinuje nějakou tu kloubní výživu, injekce do kolenního kloubu a z člověka, který byl v podstatě zdravý, ale nepochopil tu informaci, kterou mu tělo bolesti chtělo sdělit, se stává pacient, který je často doživotně odsouzený k užívání léku.
A do vysílání Dvojky Českého rozhlasu jsme si teď přizvali herce Jaroslava Duška. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Zdraví vás také pan doktor Jan Hnízdil, který sedí proti mně.
Ahoj náčelníku Toltéku.
Dobrý den. Ne, ahoj Honzo.
Tak pánové, a teď ta otázka teda míří k vám, pane Dušku. Jak jste se vy dva seznámili a proč spolupracujete a na čem spolupracujete?
No já si to všechno už tak úplně nepamatuju, ale mám pocit, že jsem Honzu Hnízdila viděl kdysi dávno poprvé u pana profesora Ivana Vyskočila na dialogickém jednání. Mám takový dojem, že tam procvičoval své schopnosti scény jevištní a vyjadřovací. A pak si myslím, že mi daroval takovou hru, divadelní hru ve verších, kterou tady napsal o nějakém dopingu ve sportu. Myslím, že tématem byl doping. A tím mě ten člověk zaujal, že píše takovéhle hry, procvičuje dialogické jednání a zároveň je mudr, tedy lékař. Tak jsem si říkal, co tohle to je za podivína. A pak jsme se nějak tak potkávali, častěji jsme se setkali, občas jsme se uviděli a postupně jsme jaksi zjistili, že vlastně každý ze svého úhlu pohledu sledujeme totéž. To znamená jakési propojení duše a těla, jakousi psychosomatiku, ať já to zkouším na jevišti, v divadle, při improvizaci, a Honza to zase zkoumá ve své ordinaci. Tak prostě jsme zjistili, že máme nějaké společné zájmy, no a setkávali jsme se i mimo, tedy jako mimo pracovně, setkali jsme se tak jenom jaksi, abychom si povídali a víc jsme se zblížili. No a potom už to tak šlo samo, že jsme občas jeli spolu na nějakou besedu, hovořili jsme v rozhlase v pořadu Duši K, třeba Duše K, nebo jsme se setkali na jevišti při nějakých besedách s diváky a už to tak prostě plyne ten život společně.
Ano, třeba například v divadle Kampa, kterému jste poskytl svou záštitu, duchovní podporu tomuto divadlu. A ta vaše setkání, nebo to setkání s panem doktorem Hnízdilem, já jsem si pouštěla včera kousek toho vystoupení, tak mělo velmi dobrý ohlas u diváků. Lidé dobře reagují na tato témata i na tento pohled, netradiční pohled na medicínu a samouzdravování třeba například. Jak vy to...
Protože už lidé jaksi mají dost toho oblbování, že jo? Už postupně je to čím dál tím jasnější a zřetelnější, že prostě jsme se dostali do věku nějakých takových podivných lobbystických skupin, které mají zájem s námi různě cloumat a pořád něco jako radí a diktují a čím víc o nás pečují, tím víc lidé jsou nemocní. Tak ono to potom už začne být podezřelé, že ta péče jaksi vede k té závislosti na těch různých přípravcích, ať už jako farmaceutických, nebo na nějakých jakýchsi dalších podpůrných potravinových výrobcích podezřelých. No a lidi to čím dál tím víc vidějí a je to čím dál tím jasnější. A tím, jak se jaksi zpřísňuje ta legislativa a už se zakazuje lidem, aby si pěstovali doma byliny nebo aby používali byliny, musí to vykupovat lékárny, tak už to začíná být lidem podezřelé, jaksi podivné. No a tím pádem je začnou zajímat úplně ty opačné pohledy na věc, pohledy, které akcentují vlastní odpovědnost, vnitřní svobodu, prevenci a to, že člověk své zdraví bere do svých rukou a nenechává sebou manipulovat jako v nějakém autoservisu, kde se opravuje auto.
Co děláte třeba vy pro své zdraví? Nebo co děláte, když vám není dobře, necítíte se zdrav? Jdete k lékaři?
Já jsem u lékaře nebyl opravdu asi 20 let a asi od roku 91 neberu žádné léky vůbec. Znamená 20 roků prostě se tomu vyhýbám. Občas jenom zavítám k zubaři, nějakou takovou jako kontrolu zubu nebo na nějakou opravu vypadlé plomby nebo něčeho takového. Ale jinak k lékařům nedocházím do ordinace. Není důvod, jako já, mě ani nic není. A pro své zdraví dělám to, že se učím dělat jenom to, co mě baví. Jenom to, z čeho mám radost. Že dělám prostě to, co mě naplňuje a co mě přináší štěstí. A tím pádem potom nejsem nemocný.
Tak ať se vám to hodně dlouho daří. Krásné Vánoce přejeme. Hezký nový rok.
Ano, já to přeju všem hezký slunovrat, ať se podaří.
Děkujeme. Naslyšenou.
Tak ahoj, zdravím vás a zdravím taky Honzu.
Ahoj, ahoj. Two
men. Doktor Jan Hnízděl z Centra komplexní péče v Dobřichovicích je hostem Dvojky Českého rozhlasu. Pozdravují vás naši posluchači, dostávám maily sem do vysílání. Naše posluchačka Eliška třeba píše, že nejvíc člověka bolí, když přijde do zdravotního zařízení a vidí jen reklamy na farmaceutické léky. Právě rady praktické, jak říkáte, ve smyslu zdravého selského rozumu a porozumění lidské duši chybí.
Souhlasím, skutečně na té propagandě v podstatě ten celý systém stojí. My jsme s kolegou Šavlíkem v začátcích, kdy jsme tedy spolupracovali v komplexní medicíně, tak jsme se pokoušeli texty tohoto typu publikovat v různých časopisech a jedna paní šéfredaktorka tedy medicínského časopisu, velmi, velmi sympatická, milá dáma, mi tehdy odepsala, že bohužel tyto názory nemůže publikovat, protože nejsou kompatibilní se zájmy inzerentů. Že skutečně toto nejde dohromady s inzercí farmaceutických firm, které pochopitelně ty časopisy financují.
Velkým strašákem už dlouhá léta jsou nádorová onemocnění, rakovina. Je to slovo, které nechceme slyšet, kterého se bojíme. Máme z něho strach. Co to vůbec je ta rakovina? Jaké jsou příčiny? To se totiž pořád stále vlastně hledá. Hledá se lék a stále se ještě vlastně pořád neví, proč člověk onemocnil nádorovým onemocněním. Jak vy si to vysvětlujete? Je to v hlavě všechno?
Tak zase, je tady odlišný pohled té moderní biologické medicíny a té medicíny komplexní. Mně se strašně líbila věta jednoho mého pacienta, který mi pověděl, pane doktore, nemoc, to je vlastně doporučený dopis. A rakovina, to je doporučený dopis s černým pruhem. A tam se píše, člověče, znečistil z ovzduší, teď ho dýcháš. Otrávil jsi s vodu, teď ji piješ. Jíš jídlo plné chemie, otrávil jsi mezilidské vztahy, teď v nich žiješ. Tak už se pro Boha zastav, nebo tady končíš. Takže takhle si myslím, že je potřeba rozumět té rakovině. To je skutečně reflexe způsobu naší existence. A ta biologická medicína považuje rakovinu za jakýsi útok zvenčí. A všimněte si, že oni mluví stejným jazykem jako o terorismu. Rakovinné buňky číhají, zákeřné, napadají, metastazují, jako buňky Al-Kaidy. Ale stejně jako proti rakovině se používají stejné zbraně i proti terorismu. Máme biologické zbraně. No biologická léčba, operace pouštní vouře, chemické zbraně, chemoterapie, jaderné zbraně, radioterapie, ozařování. No a výsledek je, čím víc zbraní, tím víc rakoviny, tím víc teroristů. A podle komplexní medicíny a podle nové buněčné teorie se ukázalo, že ty rakovinné buňky nejsou vůbec agresivní, ale že lidské tělo i za normálních okolností čas od času vyprodukuje buňku, která je nějakým způsobem odlišná. Ale pokud je člověk v dobré kondici, má kvalitní imunitu, tak ty jeho vlastní samouzdravné schopnosti tu buňku izolují a zlikvidují. Ale pokud je jeho imunita oslabená, nejčastěji teda nějakým stresem, tak pochopitelně ta buňka má prostor se množit, množí se množí, až toho člověka zahubí. A od toho se odvíjí i tedy komplexní model léčby rakoviny, který vyvinul americký radiační onkolog Simonton, kdy oni nijak nespochybňují ty vnější chemické vlivy, které se podílejí na vzniku rakoviny. Využívají i těch moderních tedy technologií léčby rakoviny. Ale to, co je zásadní, oni pátrají a zjišťují, co, jaký životní faktor oslabil imunitu toho člověka, co ho vyčerpalo, že ta buňka měla prostor se rozvíjet, pomáhají mu dodávat síly psychické, pomáhají stimulovat, obnovovat ty samouzdravné schopnosti, ale i měnit postoj člověka k té rakovině od rezignace k postoji aktivnímu. A ty výsledky v kombinaci těch metod, tedy moderních, a toho komplexního přístupu jsou mnohonásobně lepší.
děkuji všem posluchačům, kteří píší, kteří vám děkují za dnešní setkání, za to, že jste přišel do vysílání Dvojky Českého rozhlasu. Pane doktore, jak nemít stres v dnešní době? Já vím, že stresní lidé vždycky byla válka, byly nálety, pak byla třeba 50. léta, 70. léta, normalizace. Teď je zase jiná doba a stále jsme ve stresu v dnešní době nebo i v té minule. Jak se mu ubránit?
No, naprostá většina mých pacientů přichází a jejich zdravotní potíže právě souvisejí se stresem. A mě teď zaujala zpráva České psychiatrické společnosti, kde se píše, že v současné době vážnými duševními obtížemi trpí 30% občanů a nejméně 500 000 se soustavně léčí. No jak je to možné v situaci, kdy ten trh je zaplavený tak úžasnými léky proti úzkostem a depresím? Jak je možné, že ještě všichni nejsme šťastní, veselí a spokojení? Tak tady něco nehraje. A mně se strašně líbí filozofie takzvaných antipsychiatrů. To je pan profesor Šaš nebo filozof Michel Foucault. A oni v podstatě vůbec neuznávají duševní choroby jako samostatné biologické jednotky. Oni tvrdí, že i ty nejvážnější duševní obtíže jsou životní strategií člověka na podmínky, které nejsou k životu. Tedy na společenskou situaci. A skutečně si myslím, že to souvisí s tím, co se v této chvíli děje v této společnosti. Energetická krize, ekonomická krize, nezaměstnanost, kriminalita. Jedna negativní zpráva za druhou. A obrovská spousta lidí je tím nesmírně tedy znepokojena, vystrašena a reaguje na to těmito chorobami. A tady pochopitelně medicína není východisko. My těm lidem nemáme co nabídnout. Ta antidepresiva, léky proti úzkostem, no pokud jim je naordinují, tak ty léky jim pomohou ještě chvíli v tom systému, který není ale slučitelný se zdravím. Ještě chvíli pokračovat, než se úplně zhroutí. A uvedl bych ještě jednu velice zajímavou studii. V roce 2008 dostala prestižní cenu Madame Curie, ekonomka Luisa Corrado z Cambridgeské univerzity, která zjišťovala, v kterých evropských zemích jsou lidé nejšťastnější, nejspokojenější a nejzdravější. A oproti očekávání původně se čekalo, že to budou lidé v ekonomicky prosperujících zemích Jižní Evropy. Tehdy ještě
sluníčko, moře a podobně.
Ano, jistě strava.
Teplo.
Tehdy ještě tedy se netušilo, jak to s tou ekonomikou je. Ale ukázalo se, že nejšťastnější a nejspokojenější lidé žijí v Dánsku, Norsku, Finsku, Švédsku.
A proč?
A když se ptali proč, zjistili, že to, co rozhoduje o zdraví a spokojenosti, je důvěra ve státní správu, vymahatelnost práva a dobré mezilidské vztahy. Tedy nikoliv ekonomika, nikoliv peníze.
S panem doktorem Janem Hnízdilem jsme před chvílí mluvili o tom, že nejšťastnější a nejspokojenější a tím pádem nejzdravější jsou lidé v zemích, kde opravdu je důvěra ve stát, kde je důvěra ve vymahatelnost práva, kde jsou dobré mezilidské vztahy. A já bych chtěla zmínit, a to je teda v jednom z vašich rozhovorů, který jsem načetla, že prý mezi politiky a vysokými manažery ve Spojených státech je větší procento psychopatů než mezi vězni ve federálních věznicích. Ale dají se těžko odhalit, protože jsou chytří, vzdělaní, mluví několika jazyky.
Tak to jste citovala z úžasné knihy psychologa Babiaka, psychiatra Harryho, jmenuje se Hadi v oblecích, aneb psychopat jde do práce. Ta knížka mi dala strašně moc, já jsem léta sledoval vystupování, chování našich politiků a vůbec jsem tomu nerozuměl. A po pročtení té knihy se mi rozsvítilo a skutečně, tak jak píší tedy kolegové, tak ta naše politická scéna, to je v podstatě chodící encyklopedie osobnostních poruch a různých duševních úchylek. Máme tam sociopaty, narcisy, kleptomany, hysterky, což je zajímavé pro specialistu, ale je to velice tristní pro občana, protože tito lidé skutečně, to jsou lidé, konkrétně psychopat je člověk, který má určitou mozkovou poruchu. On není nemocný, to není nemoc, porucha osobnosti. On je naopak všemocný. On postrádá mozková centra, která jsou zodpovědná za soucit, slušnost, svědomí. On to nemá. A podle toho se chová a my se tomu divíme. A on se diví, že my se tomu divíme. On toto svoje chování, mnozí naši politici skutečně to svoje těžce patologické chování považují za naprosto normální a správné a nemají na něj náhled.
A jak to, že nás tak omámil, že jsme, když jsme šli k volbám, třeba někoho takového volili, že jsme nebyli schopni třeba některé lidi dobře prokouknout a poznat, jací jsou?
To je nesmírně těžké, často i pro odborníka. Oni jsou charismatičtí, dokonale oblečení, jazykově vybavení, dokáží těm lidem imponovat a povědět jim, co ti lidé chtějí slyšet, naslibovat, jenom se nám odevzdejte a my to za vás uděláme. A to je právě ta chyba. Takže východisko musíme hledat sami u sebe. Tady skutečně nejde spoléhat na to, že jednou za 4 roky půjdeme k volbám, tam jim odevzdáme ten svůj hlas, tedy se jim odevzdáme. A pak budeme 4 roky jenom pasivně a zděšeně sledovat, jak s námi manipulují. Naopak, tím vhozením toho lístku do té volební urny, zatímco pro toho politika většinou ta práce končí, tak pro toho voliče by měla začínat, protože občanská společnost stojí na každodenní aktivitě a zájmu občanů. Bez toho si myslím, že se ten zdravý společenský systém vůbec vybudovat nedá.
Já se úplně nakonec vrátím ještě k té otázce, jak nebýt ve stresu a nebýt potom nemocný a být zdravý, cítit se dobře. Co byste poradil? Je tady vůbec nějaká rada možná, jak se přesvědčit o tom, aby člověk byl šťastný a spokojený?
Tak mně se stala zajímavá příhoda, je to asi 2 roky. Seděl jsem na lavičce v Šáreckém údolí a přišla ke mně úplně cizí žena, asi 45letá, a tichým hlasem zašeptala: dobrý den, nezlobte se, já mám strašnou krizi a depresi. Nemohl byste mě chvíli obejmout? A já jsem vstal a chviličku jsme se objímali. Ona poděkovala a odešla. A já si myslím, že to je recept. Nás čeká nesmírně těžké období. Skutečně obrat, zásadní obrat hodnot. To není jenom o nějaké finanční krizi, ale úplná změna způsobu existence člověka i této společnosti. A jediná možnost, jak ji ustát, že se obejmeme a budeme držet spolu.
Já vám moc děkuju za návštěvu na Dvojici Českého rozhlasu, pane doktore. Krásné Vánoce, hodně zdraví v novém roce a doufám, že se tu brzy setkáme.
Děkuji i vám.
Hezký den.
Shledanou.